Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam,
znam
da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Kad god smo se mi na Balkanu maknuli da protiv očite ili krvave nepravde štogod za svoja nacionalna prava izvojujemo, uvek su se dizali protiv nas vrlo glasni prigovori da narušavamo red umesto da čekamo korak Evrope i umesto da se pokoravamo internacionalnom pravnom redu. Uvek su nas opominjali da će se na to naše pokoravanje volji Evrope pri odšteti koja će nam u deo pasti uzeti u obzir. Mi stariji i obrazovaniji zaista smo već osedeli nastojeći da svom narodu utuvimo tu evropsku mudrost. Ovako je govorio Stojan Novaković povodom carinskog rata sa Austro-Ugarskom 1908. godine, zaključujući da više ne možemo verovati u evropski moral. Čini se sa današnje tačke gledišta ništa novo. Historia magistra vitae est. Nedavno je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu održana promocija knjige Dragana Simeunovića Istorija srpske političke misli, novi vek. Na početku emisije poslušajte malu reportažu sa ovog događaja, posle čega ćemo razgovarati sa autorom knjige, profesorom Draganom Simeunovićem. Na početku promocije govorio je dekan Fakulteta političkih nauka Dragan Simić.
Doista mi je večeras osobita čast da u ime fakulteta i u svoje ime pozdravim sve učesnike ovog skupa koji je posvećen najnovijoj knjizi profesora Dragana Simeunovića Istorija političkih ideja u Srba. Reč je o jednom izuzetnom delu koje je kruna višedecenijskih, marljivih, samopregornih napora profesora Simeunovića da, pored svih drugih interesovanja koje mi na političkim naukama imamo kao fakultetu, da su i Srbi kao narod politički osvešćeni, istorijski i politički narod takođe jednako kroz čitavo svoje trajanje i postojanje i da je to dato sada u jednoj zaokruženoj celini, u jednoj knjizi koja kao delo predstavlja izvedan i rezervoar, pravi izvor mudrosti, dakle, o srpskoj političkoj misli unazad nekoliko vekova. I u tom smislu bit će korisna i studentima osnovnih studija, studentima magistarskih studija, a mislim da je na ovaj način, usuđujem se da kažem pre uvaženih govornika o samoj temi, jedan veliki doprinos samospoznaji nas kao naroda, našeg trajanja kroz vreme i kroz prostor.
Akademik Ljubodrag Dinić istakao je da ova knjiga progovara o jednom vremenu.
Autor u ovoj knjizi rasvetljava i dosvetljava delo 37 istorijskih ličnosti, od kojih je 16, što mene posebno zanima po nekim mojim profesionalnim opredeljenjima, vezano za 20. vek. Knjiga objašnjava ličnosti istorije ili istorijskih ličnosti, progovara o vremenu u kome su živele, od Goneta na koji način su ličnosti istorije određivale pravce kojima je krenula istorija u prethodnim vekovima, najzad ukazuje na svojevrsne koncentrične krugove u čijem je središtu ličnost o kojoj kolega Simeonović piše, ali se ti koncentrični krugovi šire, delom i poglapaju sa životima drugih ličnosti koji su takođe junaci ove priče, a o kojima ponešto drugo saznajemo, ali to preklapanje tih koncentričnih krugova čini mi se da je posebno značajno. U pitanju su priče o ljudima koji se pamte po svome delu i to delo je prevashodno bio onaj motiv da one uđu u ovu voluminoznu monografiju. Tekst koji dominira na neki način, u njemu je ključna zapitanost koliko nam traje pamćenje o ljudima koji su zadužili srpsku kulturu. Opet tu je istovremeno jedan mali test o tome, o ljudima koji su misaoni, koji su odani peru, ali i oružju i tako ostavljaju svoj trag u istoriji. Ljudima koji su angažovani, koji su spremni da popunjavaju postojeće civilizacijske praznine na ovom prostoru, a pritom najčešće su im namenjeni neki niži spratovi istorije gde su osuđeni na zaborav. Knjige ovakvog tipa te ličnosti ili jedan deo njih, da budem vrlo precizan, vade iz te zaboravi i predstavljaju ih na poseban način na stranicama ove knjige. Knjiga kolege Simeunovića prezentuje istorije srpske političke misli u novom veku. U pitanju je, u mojem mišljenju, izuzetno uspešan, pri tome dopadljiv pokušaj autora da obuhvati ključne ideje srpskih političara, intelektualaca, vojnika, mislilaca, a delom i realizaciju tih ideja, kada je u pitanju država, institucije, izbori, zakoni i njihovo poštovanje, istorija, tradicija, mir i rat i ponašanje tih ličnosti u takvim izuzetnim situacijama. U pitanju jedan, po mome mišljenju, veoma uspešni pokušaj uočavanja suštinskog, prelomnog, državotvornog, važnog, sagledavanje iz mnoštva uglova prirodu ljudi koji su bili angažovani, a omeđuju period od 17. do 20. veka i faktički na neki način identifikuju to vreme od nekih maglovitih ideja o obnovi izgubljene srpske srednjovekovne državnosti preko analiziranja pregnuća kakva su bili ustanci i ratovi, kao i prodori koji su činili prosvetitelji, kulturni pregaoci, ljudi crkve, najzad do učinka buntovnika, revolucionara, angažovanih intelektualaca, diplomata, državnika, vladara i naučnika koji su obeležili posebno 20. vek. U pitanju je praćenje procesa dugog trajanja i složenog karaktera koji u mnoštvu pojedinačnih događaja, pojedinačnih pojava, misli i dela na neki način daju smisao. I ti procesi faktički u studiji kolege Simeunovića započinju sa carem Jovanom Nenadom i grofom Đorđem Brankovićem, a onda preko Jovana Rajića, Dosite Obradovića, Đorđa Petrovića, Karađorđa, sežu do Nikole Tesle, do kralja Aleksandra Karađorđevića, do kneza Pavla Karađorđevića, naravno Nikole Pašića i najzad Dragoljuba Jovanovića.
Akademik Nikola Popović ističe grandioznost knjige u svakom pogledu.
Pred nama je krajnje neobična knjiga na prvi pogled. I kada se uzme u ruke, po određenim merilima ona je grandiozna. Obim je 587 strana, plus fotografije, oko 30 fotografija na celoj strani, format 28x26, težina knjige je, ja mislim, oko 5 do 6 kilograma. Odštampana je na luksuznom papiru, kunzruku. Njeno čitanje u ležećem položaju na sećiji, ko zna šta je sećija, otomanu, krevetu je nepodesno. Tema knjige je kompleksna. Rasprostire se na nekoliko vekova kod našeg autora od 16. do 20. veka. Ova tema će biti večno aktuelna. Kako istorija uči? Ko hoće da uči od istorije? Postoji zakonomernost da svaki naraštaj želi da sopstveni uvid u svoju prošlost ostvari, a savremenost nameće temu, to je njena aktuelnost, da je njen stepen. Simenovićeva knjiga nije standardna naučna monografija, a redovan proizvod svake historiografije, izvinjavam se politikolozima, na bilo kom jeziku. Simenović je primenio originalan metod. Rešio je da kroz političke biografije 37 istorijskih ličnosti, delatnika na polju politike, rata, diplomatije, nauke, izuči i opiše njihovo političko veruju, njihovo političko mišljenje u njihovom vremenu koje ga je svakako i oblikovalo. Dakle, kroz život 37 istorijskih ličnosti, njihovu individualnu misao predstavljena je naslovljena tema. Tako, drugim rečima, knjiga ima 37 glava. A sada, dozvolite mi da se osvrne na nekoliko ličnosti, ne nikako svih 37, koji su zastupljeni u ovoj knjizi. Vuk Stefanović Karadžić, u podnaslovu naš autor je stavio prvi srpski politikolog, kaže: zahvaljujući Vuku, ostali su ne samo iscrpni opis i produbljene analize začetka parlamentarne vlasti u Srbiji. Dalje, citiram: iz Vukovog iscrpnog opisa nastanka i rada Praviteljstvuškog sovjeta vidi se da je on smatrao da vlast u Srbiji treba demokratizovati i da je Sovjet, i pored toga što nije donosio podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, već oličavao sve tri, bio prvi u tom trenutku jedini mogući instrument političke modernizacije i demokratizacije. Pišući o Vuku, Simenović primećuje da kod njega ima liberalizma, idealizma i izvesne naivnosti. Navodi Vukove reči da teško da je onom koga čuvaju od njegovog naroda, ovaj na račun knjaza Miloša, vladaocu treba da je najveća odbrana u njegovoj zemlji narodna ljubav. Tekst o Iliju Garašanin je sa podnaslovom Načrtanije, plan države za sva vremena. Slažem se. Posle opširno prikazanog nastanka Načrtanije, autor zaključuje: celovitu srpsku državu Garašanin je video kao sine qua non opstanka srpskog naroda. Garašaninova ideja u tom vremenu da prvo treba stvoriti srpsku državu, pa onda strategijski širi državni savez. Odada je njegov program, srpski nacionalni program, čija je bitna karakteristika otvorenost za integraciju i sa drugim narodima u južnoslovensku zajednicu. Želim da vas mirne savesti upozorim da je tema Načrtanija najpolitizovanija tema naše istorije 19. veka. Brojni tekstovi su zapravo zbornici proizvoljnosti nepoštenog čitanja, sasvim pogrešnog definisanja karaktera Načrtanije. Definisanje Načrtanije kao jugoslovenskog programa je krajnje neosnovan. Njegov karakter je čisto srpski. Sve izrečeno Simenović je znao, te je ignorisao politizaciju, izmišljotine i laži.
Akademik Slavenko Terzić posebno je istakao da su mnoga pitanja kojima se bavi ova knjiga veoma aktuelna i danas.
Opšte je poznato da se ništa kod nas ne može razumeti u istoriji ako ne razumete opšte okvire. Opšte ideološke, kulturne, političke i naravno geopolitičke. Sve što se kod nas dešavalo u poslednjih nekoliko vekova je rezultat odnosa moći velikih sila na prostoru Balkana, istoka i zapada, severa i juga. Mi nemamo vremena da sad detaljno obrazlažemo sve ove ličnosti. Ja bih izdvojio neka pitanja iz istorije političke misli u Srbiji koja su bila važna za razvitak srpske države i srpskog društva, koja su na neki način aktuelna i danas. Naravno, metodološki i hronološki knjiga se može podeliti na nekoliko tih perioda. Jedan je period 16. i 18. vek, vreme racionalizma, znači od cara Nenada do Dositeja Obradovića. Drugi period je 19. vek, koji ima nekoliko svojih faza, to je onaj nacionalni romantizam u književnosti i umetnosti, zatim realizam u književnosti pa i u politici, i na kraju ideje jugoslovenstva koje dominiraju tokom 20. veka. Meni se čini da se i profesor Simenović je to dosta lepo provukao kroz sve portrete ovih ličnosti. Stalno prožimaju dva metoda u ostvarenju naših glavnih nacionalnih i političkih ciljeva. Jedan je, da kažem, radikalno revolucionarni, a drugi je uslovno rečeno prosvetno kulturni. I to može da kažem od Karađorđa pa recimo, ajde da kažem, do Prvog svjetskog rata. Kad je reč o ovom radikalno revolucionarnom, to je onaj Karađorđev program koji naravno kasnije mnogi naši državnici uzimaju, to je da se jednim opštim pokretom srpskog naroda stvori jedna moćna srpska država na Balkanu. Karađorđe je, iako nije bio čovjek od pisane reči, imao vrlo jasan program i pohod srpske vojske 809. godine i ta četiri pravca jasno označavaju glavne linije njegovog političkog djelovanja. Dakle, jedna vojska ide prema Nišu, druga ide prema Pešteri, prema Sjenici, treća vojska ide prema Pljevljima, prema Staroj Hercegovini, četvrta vojska ide prema Bosni. To su četiri glavna geopolitička i politička pravca srpske nacionalne misije od Karađorđa, ja bih rekao, pa do najnovijeg vremena. Drugi pravac, to je ova kulturno-prosvetna delatnost. Dakle, ima onih u našoj istoriji političke misli koji su smatrali da mi naše ciljeve možemo pouzdanije, dugoročnije i temeljnije ostvariti postepenim, mudrim, strpljivim, kulturno-prosvetnim radom. Jedan od glavnih zagovornika kome je profesor Simunović posvetio pažnje, jer možda je moglo još i više, bio je Stojan Novaković. Stojan Novaković je, kao što znate, bio filolog, istoričar, akademik, poslanik u Carigradu, Sankt Peterburgu, u Parizu. On je smatrao, 1908. on piše jedan u Dubrovačkom srpskom listu Srđ, piše jedan tekst Ujedinjujemo se kulturom. Ta misa Ujedinjujemo se kulturom je, čini mi se, meni mogla biti ideja vodilja celog našeg pokreta, da kažem, tokom posljednja dva veka. Novaković kaže, 1908. godine, nažalost situacija je danas dosta slična, iako smo podeljeni fizički rekama, nametnutim granicama, ako negujemo jedan sistem vrednosti, ako imamo jedne kulturne uzore, ako dišemo jednom intelektualnom dušom, mi ćemo kad tad biti jedno. Jer nemački narod se ujedinio prvo u sferi kulture, filozofije i umetnosti, pa je tek onda stvorio nemačku državu. Novaković je do duše, profesor Simeunović je istakao njegovu mudrost i naučnu kompetentnost, ali čini mi se, pošto ovdje patrijarh prisutan, ima jedna stvar koju Novaković s pravom ističe i smatra velikom pogreškom srpske, naročito kneza Miloša, a to je obnova Pećke patrijaršije. On smatra da je 1832. 3. godine bilo sasvim moguće obnoviti Pećku patrijaršiju i da smo to učinili, kaže on, ne bi bilo nikada bugarske egzarhije i drugih nacionalnih crkava na našem teritoriju. On to smatra, uzima ga veliku pogrešku kneza Miloša, jer kaže da je u tom trenutku sticaj međunarodnih okolnosti bio takav, dakle, Turska je bila poražena posle onog jedrenskog mira, sultan Mahmud II. Je praktično sproveo reforme, započeo program reformi, treće, Rusija je bila na vrhuncu svoje moći. Unhir-Iskelski mir 1833. godine je praktično stavio Tursku u protektorat Ruske imperije. On smatra da je tada bilo moguće obnoviti Pećku patrijaršiju. To je jedna stvar. I druga stvar, u jednom maloj svojoj studiji, on kaže na više mesta, da smo mi vrlo rano ušli, kaže on, u moralnu kružnu liniju Beča i Pariza, a o našoj staroj državnoj baštini smo je praktično zanemarili, imajući u vidu staru Srbiju, naravno južne naše oblasti, smo zanemarili, kaže, i o njima smo samo deklamovali. Mi se nismo bavili našim južnim oblastima, već smo, on kaže, razlozi su višestruki, jedan razlog je borba za unutrašnji razvitak, drugi razlog je unutrašnje političke borbe. Dakle, na više mesta, profesor Simunović je to ukazao, dakle, unutrašnje političke borbe, strančarenje, stranački obračuni, politički obračuni, ubistva Karađorđa, kneza Mihajla, Aleksandra, tako dalje, su iscrpljivali političku i narodnu energiju srpskog naroda i nanosili štetu ostvarenju nekih glavnih nacionalnih ciljeva.
Danas razgovaramo, kao što smo i na početku emisije najavili, sa profesorom Draganom Simeunovićem, a povod je, naravno, knjiga čiji je Dragan Simeunović autor, Istorija srpske političke misli Novi vek, a promocija je nedavno održana na Fakultetu političkih nauka. Vaša knjiga dobila je brojne nagrade, što se, moglo bi se reći, nije odavno desilo u okviru društveno-humanističkih nauka. Između ostalih, to je nagrada grada Beograda za najbolje delo iz društveno-humanističkih nauka, zlatna sretenska medalja, svetosavska nagrada. Možete li da nam kažete kako vi to objašnjavate i šta za vas to znači, dakle, takva vrsta priznanja za veliki trud koji ste uložili, kao što ste i na promociji istakli, radili ste na knjizi 40 godina, i kako ste došli na ideju da počnete taj rad?
Pa, priznanja koja dolaze nekom delu nikada nisu priznanja samo za to delo, već verovatno za ukupan rad i za dobro izabranu temu. Ono što je meni posebno drago jeste da je ova tema Istorija srpske političke misli prepoznata u ovom trenutku u našem društvu i da je ona vrlo široko prihvaćena. To govori o tome da mi ipak, tragajući za svojim identitetom, ne odustajemo od svojih korena, ne odustajemo od svoje političke prošlosti, od velikana koji su unapređivali i društvo i naciju i državu, i da ponovo se vraćamo jednoj dozi poštovanja za sve one koji su dali doprinos da mi danas živimo bolje i da živimo u slobodi. Na ideju o pisanju ovakve knjige nisam došao odmah. Ja sam zapravo negde već kao mlad istraživač, današnjim jezikom rečeno, nakon diplomiranja, imao sam samo 22 godine i izabrao sam za magistarski rad krajnje neočekivanu temu. U to vreme se uglavnom od strane mentora i od strane kandidata biralo nešto poput samoupravljanja, delegatskog sistema i uopšte nešto vezano za tadašnji politički sistem, političke odnose. A ja sam izabrao temu iz nacionalne političke istorije, iz istorije Srbije 19. veka, jer me je interesovalo kao politikologa kako su nastajale prve stranke u Srbiji. Mi smo, naime, vrlo malo učili o našim korenima. Kako je moj duhoviti profesor Najdan Pašić ima običaj da kaže, da su komunisti obrisali svu istoriju od majmuna do avnoja i da je nama počinjala istorija od avnoja, tako da smo mi od našim političkim mislijocima 19. veka znali vrlo malo, tako reći, ništa. Nismo naučili ništa, tako reći, na fakultetu. Za Svetozara Markovića tu i tamo poneka reč, ali ništa naročito, znate, da je bio mlad prenosilac političke misli, uglavnom ne samo socijalističke, nego se naglašavalo marksističke, ali da je bio utopista. Uglavnom sve ono što je bilo do oktobarske revolucije se, a kasnije i do avnoja, praktično na neki način degradiralo ili se uopšte nije pominjalo. Ali mene to privlačilo kako uopšte su nastale političke stranke u jednom pobunjeničkom društvu koje je izašlo iz dva velika ustanka, iz jedne velike revolucije koje se prvo drznulo da u jednoj od najvećih imperija na svetu toga vremena, mislim na Tursku imperiju, da se vozdigne, da pobedi tu imperiju i da sebi obezbedi visok stepen autonomije, time i slobode za pojedinca i za naciju u celini. Kako se tu u takvom jednom pobunjaničkom društvu društvu hajduka i ratnika mogla formirati politička partija uopšte. I kad se to desilo? Sam slutio da mi nemamo odgovore na tokom studija niti u tadašnjoj literaturi. Tako da mene zainteresovala tema o korenima političkih partija u Srbiji, kada su one nastale u 19. veku, koliko smo išli u korak sa Evropom. A, smatrao sam da smo kasnili, ali sam se nadao da nismo mnogo. Istraživanja će pokazati da smo mi zapravo išli itekako u korak sa Evropom i to iznenađujuće je bilo, kao što ćemo vidjeti kasnije, da su postojale rane političke organizacije, pa čak i stranke koje je priznavala međunarodna zajednica, recimo Prva internacionala, a o čemu se nije znalo ili se nije ni smelo znati. Tako da, što se tiče same teme, ja nisam imao tako krupne namere da začnem jednu novu istoriju srpske političke misli, ali dva susreta, dva čoveka želim ovom prilikom da pomenem, imaju velike zasluge za ohrabrenje moje malenkosti u nastojanju da pričam šire o ovoj temi. Naime, dva susreta sa dva velikana, jedan inostrani, drugi domaći, su mi na neki način otvorili oči. Da u stvari mi mnogo toga ne znamo, niti ćemo znati ako neko ne počne, a ja sam mislio da ću biti samo jedan od mnogih koji će na tome raditi. Jedan je Leo Van Rossum, on je inostrani vrlo ugledni istoričar, direktor Instituta za društvenu istoriju u Amsterdamu, gde sam sprovodio moju prvu specijalizaciju 1981. godine. On je ujedno bio i urednik jednog od najuticajnijih istorijskih časopisa u Evropi, koji se zvao Međunarodni žurnal za društvenu istoriju. I on me podučio neke stvari. Prvo, podučio me nekim metodama rada koji se ovde nisu praktikovali. Da nije bilo njega, ja bih moj magistarski rad i ono što sam namiravao da pišem, pisao kako se ovde to radilo, prostom analizom sadržaja, tragajući, kao i svi ono vreme, grčevito da pronađem nekakvu vezu naših mislilaca sa Marksom, što je tada bilo vrlo važno. Međutim, on mi je pokazao da sve treba istraživati u kontekstu vremena i prostora i u relaciji sa drugim prostorima, tako da sam ja od tada pa do danas uvek gledao da sva naša zbivanja, sve naše misli naših autora u istoriji povezujem sa tokovima političke misli tog vremena u Evropi, naročito u našem okruženju. On je tom prilikom rekao jednu vrlo važnu stvar, a to je da ništa ne možete razumeti u analizi savremenih političkih procesa ukoliko ne znate šta se u toj sredini zbivalo u poslednjih 200 godina. Drugi mislilac i veliki istoričar u drugoj polovini 20. veka koji je uticao na mene bio je legendarni Vasa Čubrilović, koji je zapravo započeo sa izradom istorije srpske političke misli, ali u dubokim godinama, a ja sam ga sreo tamo početkom 80-ih, 81. tačnije, kada je bio jedan skup na Zlatiboru i kasnije sam ga sreo, on je radio u zgradi CK u nekoj od komisija, kako je to bio običaj tada. Primio me i bio zainteresovan upravo zbog toga što sam se ja odlučio u tom vremenu da radim takve teme i onda mi je sugerisao da to nastavim, da radim i da širim upravo ovako kako ja radim. Tako što ću ići od lika do lika i praviti praktično jednu kolekciju likova, odnosno misilaca iz tog vremena koji zavređuju, pa makar ta misao, kako je govorio Vasa Čubrilović, bila jedina, ali važna misao. On je rekao, nemojte očekivati uvek da ćete naći neku obilje misli. Ima ljudi koji su imali samo jedno, ali važno političko misao. I to isto je veoma bitno da se zabeleži.
A koji su kriterijumi bili da odaberete baš tih 37 ličnosti koje ste odabrali?
Pa prvo sam radio 19. vek zato što me on privlačio, zato što je on negacija raznih predrasuda. Naprimjer, taj zlatni 19. vek je prepun gorostasa ne samo političke misli, nego i naše srpske književnosti, zatim i u drugim oblastima imamo velikane od Nikole Tesle, pa tako redom, jel da, koji su praktično deca 19. veka. Ali kad kažem negirali su predrasude svi oni zajedno, onda mislim prvo na onu, a to je da se Srbi ne mogu složiti, da sloga kod Srba je nepoznata kategorija, u stvari nije tako. Oni su se svi slagali oko jedne velike ideje, a to je oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda. I onda sam se ja bavio uglavnom prvo 19. vekom, a onda kako to biva, polako sam širio interesovanja na prethodne vekove, dok sam u posleratnim istraživanjima išao do Drugog svjetskog rata, jer me naprosto nije interesovalo ono što se zbivalo od socijalističke revolucije i 1945. godine, kad je reč o Srbiji. Tako da ovo istraživanje potiču od praktično 16. veka, od pokušaja obnavljanja i uspostavljanja srpske države, Jovana Nenada Crnog, pa sve do Milana Grola i Dragoljuba Jovanovića, koji su praktično simbolično označili kraj međuratne demokratije u Srbiji i Jugoslaviji sa dolaskom komunista na vlast.
Beograd 2.
Nastavljamo razgovor sa profesorom Draganom Simeunovićem. Zašto je Vuk Stefanović Karadžić prema vašem mišljenju prvi srpski politikolog i to liberal?
Pa može se reći da je prvi, iako su pred njega mnogi beležili neke elemente političkih fenomena, ali on je prvi celovito pisao o načinu vladanja, o vlasti. Imao je pred sobom u stvari jednog od naših najvećih vladalaca u našoj istoriji, to je Miloš Obrenović. Mogao je neposredno iz tog uvida da daje ocene i procene tipa vladavine, načina vladavine. Drugo, on je imao i veoma velikog dara i privlačila ga uz to i politika. Sve u svemu to što je, kako je on opisao vladavinu Miloša Obrenovića, kako je on opisao mnoge političke događaje i ličnosti, ga čine odista prvim politikologom, a ujedno je bio i liberal koji je težio da postane aristokrata i plemić, što mu se nije dalo, ali je zato ostavio veoma velikog traga u drugim oblastima, kao što znamo i o čemu ne treba posebno danas govoriti.
A kako vidite Garašanina i njegovo načrtanje?
Pa ja sam bliži tu mišljenjima koje su izrekli Čeda Popov i drugi naši istoričari, uopšte naši istoričari koji su se bavili 19. vekom i 20. vekom su jako dobro uradili svoj posao. Da nije bilo njih, ja ne bih mogao da napravim ovako, rekao bih, uvaženu studiju od strane vrlo stručnih krugova. Naime, naši istoričari su prosto, kažem, se nadmetali u detaljima kao stvarno veliki znalci problema koje su obraćivali kad je reč o novovekovnoj istoriji i kasnije. I zahvaljujući njima, ja sam mogao da poredim ne samo dokumenta, nego kao mlad naučnik toga vremena i analize koje su oni činili, a koje nisu bile saglasne kao, kako bi se to danas moglo očekivati. Bilo je tu i veoma velikih razlika, pa i suprotstavljenih mišljenja. I kad je reč o načrtaniju, to je bilo, da ne pominjem sad ko je sa kim imao suprotstavljeno mišljenje, ali ja sam zauzeo stav na osnovu analize i svega onoga što mi je istorijska nauka pružila kao osnov, da su ideje koje su u načrtaniju, iako rukovođene engleskom i uopšte inostranom rukom, bile zapravo naše ideje. One su iskorišćene. Naprosto nije trebalo da dođe neko sa strane, neki Poljak ili Francuz, pa da otkrije jednom Garašaninu ili nekom od drugih srpskih velikana da Srbi treba da se ujedinjuju ne samo međusobno, nego i sa susednim narodima, ali pre svega međusobno, da treba da se oslanjaju na razvijene zemlje u modernizaciji društva, da treba da biraju one segmente verskih krugova u svom okruženju koji bi mogli biti od koristi za saradnju i slično. Dakle, nije to što je to pisao Franjo Zah, to je bilo takvo vreme da je prosto onaj ko bi govorio o svojim osnovnim idejama dao nekom da to razradi, ali odlučivao o svemu tome. Prema tome, to stvaranje načrtanja je vrlo zanimljiv i važan istorijski proces, ali ono ne ukazuje samo na potrebu da se ujedine Južni Sloveni, nego pre svega Srbi na tim prostorima, što se često zaboravlja.
I možete li da nam kažete, iako je vaša knjiga istorijska po svom karakteru, da li se može smatrati značajnom i za razumevanje savremene političke misli?
Naravno, to kad je reč o savremenoj političkoj misli, ona traga za svojim uporištima. I ako ta uporišta nalazi isključivo u inostranoj političkoj misli, onda ona nema onu svoju prirodnost koju treba da ima svaka nacionalna politička misao, kad kažem nacionalna, mislim na domaću, a ne samo na srpsku. Jer Srbija je zajednica i rodno tle mnogih ljudi i etničkih grupa koje čine i oni svi imaju pravo na neku bolju budućnost. A bolja budućnost se postiže oslanjanjem na ono najbolje u prošlosti. Jer ako se mi ne bi oslanjali na ove ideje i ne bi prepoznali projekte koje su započinjali i donekle ostvarivali drugi, mi bi stalno počinjali iz početka. U tome je najveći značaj ove istorije političkih ideja. Ja podlačim, to nije klasična istorija, kao što istorija filozofije nije istorija, ili istorija umetnosti nije klasična istorija, tako ja nisam istoričar u tom smislu reči, već sam politikolog koji je želeo da pored inostranih političkih ideja koje mi obilno izučavamo na našem tlu izučimo i ideje naših mislilaca i da vidimo šta to može biti upotrebljeno. Taj proces se zove reiteracija. Mogu li se obnoviti započeti procesi koji su bili obećavajući i pozitivni, a koji su ili silom ili usled nemanja energije i znanja prekinuti? Jer ako mi stalno počinjemo iz početka, ličimo na đaka koji stalno uči početak i početak i neće daleko odmaći. Vrlo je važno da mi nadogradimo, nastavimo te političke procese. Imali smo divna razmišljanja i savete o demokratiji. Ja bih savjetovao recimo Svetozara Markovića knjigu Srbija na istoku, koji govori o jednom modelu demokratije. Danas kada je jasno da ta demokratija koja nam se nudi, koja je praktično zapadni model demokratije, kao jedinstveni, jedini koncept, ona to više ne pije vodu. Zato što Azija i arapski svet, svet islama, ne žele taj, kako oni kažu, judeo-hrišćanski koncept demokratije. Oni imaju neke svoje koncepte demokratije. Po meni će demokratija u svetu morati da bude ukrštena sa raznim drugim tipovima demokratija poznatim od istorije, poštujući civilizacijske domete brojnih naroda i rasa. I u tom smislu mislim da je odlično znati nešto o patrijarhalnoj demokratiji, kako u stvari i sada u ovom trenutku preovlađuje u srpskom društvu. Ko to neće da uvidi, on u stvari ide slep jednom ulicom, pa nije čudo onda kad udara levo i desno glavom u zidove, jer drugačije se ne može. Mora se proniknuti u ono što odgovara našem društvu, shvatiti koliki je naš demokratski kapacitet, možemo li to nešto što je valjalo u prošlosti dalje razvijati, ili ćemo biti samo oni koji obično kopiraju tuđe ideje, a to nije život ni pojedinca, ni nacije, niti obezbeđuje budućnost. To je onda u stvari neka vrsta plagiranja tuđih poduhvata, tuđih mišljenja i tuđe, pa makar i najpozitivnije prakse.
Kako vidite savremene političke procese u tom pogledu, odnosno s obzirom na ovo što ste rekli, da li sukob koncepcija može da izazove i neke druge veće sukobe?
O da, zbog ideja su se vodili ratovi i hladni i vrući, ideje koje su prožimale istok na čelu sa SSR-om, velika ideja komunizma, s druge strane velika ideja liberalizma, i njihovi zastupnici su se sudarali po cenu rata. I ovo sada što se zbiva, u stvari to je nastavak toga započetog ideološkog sukoba pre svega, tako da i te kako će različite ideje obuzimati ljude, pobeđivati u raznim sredinama, to će prouzrokovati naravno i trvenja, a vrlo verovatno će se, zahvaljujući nesavršenoj ljudskoj prirodi, događati i ratovi zbog različitih političkih ideoloških koncepcija koji će biti prihvaćeni u značajnim sredinama. Sve u svemu, mi kao nesavršen produkt svemira ili gospoda ili prirode, kako god, ne možemo očekivati da stvorimo apsolutno savršen svet. iako tome težimo, možemo stvarati samo bolji i bolji svet i raditi na tome, ali očekivati i tvrditi da imamo nešto savršeno, ma o kojoj ideji, ma o kojoj koncepciji, danas globalizacije, juče socijalizma, sve su to u stvari iluzorni koncepti koji tvrde da su apsolutno najbolji, a u stvari nakon nekog praktikovanja i realizacije tih ideja mi vidimo da je to sve daleko od idealnog, savršenog, pa čak počinje da biva i tlačiteljskog. Ono što je bivalo tlačiteljsko u socijalizmu, sada se u domenu globalizacije također iskazuje kao tlačiteljsko. Mora se naći ta mera opšteg i posebnog i pojedinačnog, mora se na neki način dozvoliti ne samo malim ljudima, pojedincima, nego i malim narodima, malobrojnim narodima, da u odnosu na velike imaju apsolutno prava, a ne samo formalno na papiru, jer vidimo da to stvara jako velike nevolje, ne samo malim, nego onim velikim koji uživaju da tlače slabije od sebe.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa profesorom Draganom Simeunovićem.
Pojmovnik.
Aristotel, politika. Kako vidimo da svaka država predstavlja neku zajednicu i da je svaka zajednica nastala radi nekog dobra, jer radi onoga što misle da je dobro, ljudi rade sve, jasno je da sve zajednice teže nekom dobru, a ona koja je od svih najmoćnija i koja sve ostale u sebi obuhvata, teži dobru najvišem od svih. Ona se zove država, odnosno državna zajednica. Oni koji misle da je ustavna, kraljevska, domaćinska i gospodarska vlast jedna te ista, nisu u pravu, jer smatraju da se te vlasti razlikuju samo po većem ili manjem broju, a ne po kvalitetu. Oni misle, na primjer, da je vlast nad malim brojem ljudi gospodarska, nad većim domaćinska, nad još većim ustavna ili kraljevska. Kao da se veliko domaćinstvo ni malo ne razlikuje od male države, a da između ustavne i kraljevske vlasti postoji ova razlika. Kada je jedan čovjek na čelu, to je kraljevska vlast, a kada po učenjima ove teorije građanin naizmenično i vlada i povinuje se vlasti, to je ustavna vlast. Međutim, to nije tačno. Ovo što je rečeno bit će jasno ako se stvari budu posmatrale ovde uobičajenim analitičkim metodom, jer kao što i u drugim oblastima složeno treba rastaviti na proste delove, budući da su to najmanji delovi celine, tako posmatrajući državu vidjet ćemo njene sastavne delove i saznaćemo još više o njima, čime se međusobno razlikuju, kao i to da li se nešto od onog što je o svakom rečeno može uzeti kao značajno s gledišta nauke. Ovde, kao i u drugim oblastima, bilo bi najbolje ako bi se stvari posmatrale u njihovu nastajanju od početka. Najpre treba spojiti ono što jedno bez drugog ne može, kao što su muškarac i žena koji se spajaju radi rađanja. To ne proizlazi iz slobodne odluke, već je, kao i kod drugih životinja i biljaka, rezultat prirodne želje da ne budu zajedno s bićima kakva su i sama. Tako se i ovde onaj koga je priroda odredila da se pokorava radi zaštite, spaja s onim koji je predodređen da vlada i gospodari, a onaj koji je u stanju da samo telom radi, predodređen je da se pokorava i po prirodi je rob. Stoga i gospodar i rob imaju isti interes. Međutim, žena se po prirodi razlikuje od roba, jer priroda ništa ne stvara sa višestrukom namenom, kao kovači delfijski nož, već svako biće ima jednu svrhu. Svako oružje najbolje ispunjava svoju namenu ako ne služi za mnoge poslove, već samo za jedan. Kod varvara žena i rob imaju isti položaj. Razlog leži u tome što nemaju
ljudi koji su po prirodi određeni da vladaju, te tako njihova zajednica nastaje od robinje i robe. Stoga kažu pesnici da s pravom Heleni vladaju varvarima, kao da su varvarin i rob po prirodi isto. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.